რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
საქართველოს 18 საათია, კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. როგორია თანამედროვე ოკუპაციის შედეგები?
მოპარულები იყო, წაღებულები იყო, დატროულები იყო, ყველაფერი და სახლების დაწეს. ხიდან ცხოვრება ძნელია დღეს. სამყანდავ ძირითადად ცხოვრობა, ეხლა გორშია, ზოგი სადარი, ზოგი სადარ. დაიფანტნი.
ეთხსნიან კახეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტის მერიაში ახალი ავტომანქანების შეძენას.
ტექნიკური დათვალიერებაზე აღარ არის საუბარი, ტექნიკური დათვალიერების ობიექტამდე პირველია ჩვენი მანქანები.
რეაქციები გამოიწვია ქუთაისელებში ერთ-ერთი პროექტის მათი ჩართულობის განხორციელების განზრახვამ.
ჯობია ჯერ დაასრულო რაცა დაწყებული და მერე დაიწყონ ახლის კეთება.
რაც უფრო გაკეთდება და გაუმჯობესდება, უკეთესია რა თქმა უნდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამართალ დამცავებმა დაიწყეს გამოძიება არასრულ წლოვნის მიმართ გარყვნილი ქმედების და არასრულ წლოვნების პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების ინტერნეტ სივრცეში გავრცელების ფაქტზე. საქმე ეხება სავარაუდოდ ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მოსწავლეების პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერების გავრცელებას დახურულ ფეისბუქ ჯგუფებში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ სისხლის სამართლის წესით ისჯება, როგორც პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების ინტერნეტ სივრცეში ატვირთვა, ისე მისი შენახვა და ნებისმიერი ფორმით გავრცელება და სრულიად მიუღებელია ბოლო პერიოდში გავრცელებული სპეკულაცია, რომ დანაშაულია მხოლოდ კადრების შექმნა და ატვირთვა, ხოლო კადრების შენახვა და გავრცელება ნაკლებად მძიმე ფაქტია და სამართალ დამცავები ლოიალურები უნდა იყვნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ მიმართავს საზოგადოებას მსგავსი კადრების მიღების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ წაშალონ და აცნობონ სამართალ დამცავ ორგანოებს. საქართველოს პარლამენტის წევრმა გედევან ფოფხაძემ დღეს პრესკონფერენცია გამართა იმაზე, სალაპარაკო თუ რა მიზეზების გამო დატოვა პარტია ქართული ოცნება და საპარლამენტო უმრავლესობა. ფოფხაძემ თქვა, რომ გადაწყვეტილება უფრო ადრე უნდა მიეღო. მისი შეფასებით მიმდინარეობს ქართული ოცნების ნაციონალიზაციის პროცესი. ჩვენსა და მოსახლეობას შორის დიდი ბზარი გაჩნდა, ბოლო არჩევნებზე ხალხმა გვითხრა, რომ არ მოვწონვართ, ჩვენ მართ დავპირდით გამოსწორებას, მაგრამ არ შევასრულეთ ეს დაპირება, ისევ ჩინჩალაძე, მურუსიძე და ისევ იგივე მოსამართლეების შევთავაზეთ ხალხს და დავიწყეთ ფიქრი იმაზე, როგორ გავაჩუმოთ ქართულ ოცნებაში ის ხალხი, ვისაც გასხოვებული აზრი აქვს, განაცხადა გედევან ფოფხაძე. მისივე თქმით, არ უნდა რომ ტყუილის მონაწილე იყოს.
იმის ნაგვირად რომ გვეფიქრა, რომ დამთავრებულიო ქართული ოცნების ნაციონალიზაციის პროცესი იდეების დონეზეც და პერსონების დონეზეც, ჩვენ დავიწყოთ ფიქრი იმაზე, როგორ გავაჩუმოთ ქართულ ოცნებაში ადამიანები, რომლებსაც განსხვავებული აზრი აქვს. მიმაჩნია ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხი პირდაპირ არის დამოკიდებული სამთავრობო გუნდის შიგნით დემოკრატიის ხარისხზე. და დღეს სამთავრობო გუნდის შიგნით დემოკრატიის ხარისხი არის განულებული.
გედევან ფოფხაძემ საპარლამენტო უმრავლესობის ზოგიერთ წარმომადგენელს დღეს კომკავშირელი უწოდა. მან ისიც თქვა, რომ ვეღარ ხედავს თანამშრომლობის რესურსს ქართული ოცნების ლიდერთან, ბიძინა ივანიშვილთან, რადგან მოსამართლეების დანიშნვის პროცესში ივანიშვილი იქცა მხარედ და არა მედიატორად. ფოფხაძის განცხადებითვე, თუ ვინმე აქვს იმის მოლოდინი, რომ ივანიშვილზე აგრესიულ რიტორიკას დაიწყებს, ასე არ იქნება. არა იმიტომ, რომ ამას არ იმსახურებს, არამედ იმიტომ, რომ არ მაქვს ამის უფლება, რადგან თანამონაწილე ვიყავი პროცესებისა, რომელშიც ყველანი ვიყავი ჩართულები და ბევრ რამეში ვეთანხმებოდი კიდე ივანიშვილს, განაცხადა ფოფხაძემ. გედევან ფოფხაძესთან ერთად გასულ კვირაში საპარლამენტო უმრავლესობა დატოვეს ლევან გოგიჩაიშვილმა და ეკა ბესელია, მას შემდეგ რაც უმრავლესობის წევრთა უმეტესობამ მხარი არ დაუჭირა კანონ პროექტს მოსამართლეთა უვადო დანიშნვის შეჩერების თაობაზე. გასულ კვირაშივე უმრავლესობა დატოვა ბექა ნაცვლიშვილმა, რომლის ინიციატივა დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შეცვლის შესახებ დეპუტატთა საუმეტესობა არ გაიზიარა. ნაცლის შილმა სოციალ-დემოკრატთა პარტიაც დატოვა. ამ პარტიის ლიდერი გია ჟორჟოლიანი და უმრავლესობაში შემავალი სოციალ-დემოკრატების ფრაქციის დეპუტატები დღეს პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს შეხვდნენ. შეხვედრის შემდეგ გია ჟორჟოლიანმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ უმრავლესობას სავარაუდოდ დატოვებენ. მისი განმარტებით სოციალ-დემოკრატების გადაწყვეტილება უკავშირდება სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებსა და საგადასახადო პოლიტიკას, რის შესახებაც მომზადებული მათი ინიციატივები პარლამენტმა არ გაიზიარა. გია ჟორჟოლიანმა თქვა, რომ უახლოეს მომავალში პარლამენტს კიდევ რამდენიმე ინიციატივით მიმართავენ, თუმცა უმრავლესობის მხარდაჭერის იმედი არ აქვთ.
ალბათ მივალთ იქამდე, რომ ჩვენ რესურსს ამოვწურავთ, ასე ვთქვათ, უმრავლესობაში და დამოუკიდებელ მოქმედებას დავიწყებთ. ჩვენ ისედაც ფიქრობდით არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობას, მაგრამ შეიძლება ეს პროცესი უფრო დაჩქარდეს და უფრო ადრე დავტოვოთ უმრავლესობა.
ჩეხება საპარლამენტო უმრავლესობას მისმა ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ ქართულ ოცნებაში არსებულ განსხვავებულ პოზიციებს და არგუმენტებს უწოდა და არგუმენტები დაუკავშირა დღის წესრიგში არსებულ რთულ პოლიტიკურ საკითხებს, რომელთა გადაწყვეტაც უმეტესწილად მართული პარტიის პასუხისმგებლობაა. შესაძლოა ეს იყოს რთული გარდაქმნების პერიოდი, მაგრამ ქართული ოცნება პარლამენტში ფლობს და შეინარჩუნებს მყარ უმრავლესობას საპარლამენტო არჩევნებამდე, განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ. ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის რომან გოცირიძის შეფასებით ქართული ოცნების უმრავლესობიდან წევრების გასვლამ სასაცილო ფორმა მიიღო. გოცირიძის თქმით, უმრავლესობას ყველა ცალცალკე ტოვებს და განცხადებებსაც არაერთად, არამედ ცალცალკე აკეთებენ, რაც იმის მანიშნებელია, რომ ერთად ვერ გააგრძელებენ პოლიტიკურ ცხოვრებას.
ისინი მიდიან კობახიძის ოპოზიციაში და არა ივანიშვილის ოპოზიციაში. საკონსტიტუციო უმრავლესობა დაიშალა არითმეტიკულად, მაგრამ არ დაშლა ივანიშვილისათვის. ეს ხალხი მიდის გუნდის ერთი ნაწილის, ასე ვთქვათ, ოპოზიციაში, მაგრამ ისინი ჭებიან ივანიშვილის ერთგულად. ივანიშვილი კვლავ აკონტროლებს პარლამენტს და ნებისმიერ დროს, როცა დაჭერდება, ეს ხალხი ჩადგებიან მის ერთგულ სამსახურში.
დაახლოებით ასეთივე პოზიცია აქვთ კიდევ ერთ საპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიაში, ევროპულ საქართველოში. მისმა წევრმა სერგი კაპანაძემ განაცხადა, რომ გადაჭარბებულია იმაზე საუბარი, თითქოს უმრავლესობიდან გასული დეპუტატები ახალ ოპოზიციას ქმნიან.
ოპოზიციონერობის მთავარი კრიტერიუმი და ტესტი არის, რამდენად ოპოზიციას უნდა ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლების შეცვლა. და არც ერთი იმ ადამიანთაგან, რომელიც გამოეყო ეხლა ქართულ ოცნებას, არ აპირებს და არ საუბრობს და არ არის მოწოდებული იმაზე, რომ შეიცვალოს ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება. ამიტომ ეს არის რეალურად შიდა კინკლაობა, ცდელობა იმისა, რომ ერთმა ჯგუფმა მეორის ხარჯზე მოიპოვოს გავლენა ივანიშვილის კარზე.
თავად ევროპულმა საქართველომ კი შესაძლოა პარლამენტში უმცირესობა დაკარგოს, თუ უმრავლესობიდან კიდევ რამდენიმე წევრი გავა. საპარლამენტო უმცირესობის დაშლის თავიდან აცილების მიზნით ევროპულმა საქართველომ და ნაციონალურმა მოძრაობამ შესაძლოა კონსულტაციები დაიწყონ, რათა თავიდან აიცილონ უმცირესობის დაშლა და სწორედ უმცირესობის ფორმატით ისევ გაერთიანდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 25 თებერვალს საქართველოს აღნიშნავს ქვეყნისთვის ტრაგიკულ თარიღს, საბჭოთა ოკუპაციის დაწყებას, რომელიც 70 წელს გაგრძელდა. საბჭოთა ოკუპაციას შეწირული ათასობით ადამიანის პატივსაცემად საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე დაშვებულია სახელმწიფო დროშები, ისინი დაუშვეს საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების შენობებზეც. 1921 წლის 25 თებერვალს რუსეთის წითელმა არმიამ თბილისი აიღო და საქართველოს საყოველთაო და თავისუფალი არჩევნების გზით არჩეული ხელისუფლება დაამხო, შედეგადაც განახორციელა საერთაშორისო სამართლის სუბიექტის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ანექსია. საქართველო რუსული საბჭოთა იმპერიის ნაწილად იქცა. დამოუკიდებლობის დაკარგვას მოჰყვა სასტიკი რეპრესიები, პოლიტიკური პარტიების აკრძალვა, ათასობით ადამიანის დახვრეტა, ხანგრძლივი პატიმრობა და გადასახლება. საბჭოთა ოკუპაციის დღეს, 25 თებერვალს, საქართველოში პატივი მიაგეს 1921 წელს რუსულ წითელ არმიასთან ბრძოლაში დაღუპულ იუნკერებს. კოჯორში იუნკერთა მემორიალთან იმყოფებოდნენ სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური პარტიების და ხელისუფლების წარმომადგენლები. როგორც ოპოზიციური პარტიების, ასევე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ერთხმად აღნიშნავდნენ, რომ საქართველოს ოკუპაცია და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა შესაბამისად, ასევე თავისუფლებისთვის არ დასრულებულა და რომ რუსული ოკუპაცია საქართველოში გრძელდება 2008 წლის შემდეგაც, მას შემდეგ რაც რუსეთმა საქართველოს ტერიტორიების 20% დოცენტი მიიტაცა და მცოცავ ანექსიას განაგრძობს. როგორია თანამედროვე ოკუპაციის შედეგები, თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა ავცეორი განაგრძობს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ოკუპაცია ყველაზე მეტხანს ზარდიან ანტკარში გაგრძელდა. 2008 წლის აგვისტოში იქ რუსეთის საოკუპაციო ძალები შევიდნენ და 4 წლის განმავლობაში სოფელი დაკავებული ჰქონდათ. ძარცვავდნენ და წვავდნენ სახლებს. ხეხილის ბაღები კი მოუვლელობით გახმა. თემურ გაბლიშვილის ოჯახი ზარდიანტკარში 2012 წელს დაბრუნდა. მას შემდეგ, რაც რუსები სოფლიდან გავიდნენ და იქ ქართული პოლიციის საგუშაგო გაიხსნა. 4 წელი ისინი გორის ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში უსტატუსო დევნილებად ცხოვრობდნენ. გაბლიშვილებს სახლი გაძარცვული დახვდათ. სახურავი დაზიანებული, თუმცა დამწვარი არ იყო. სახლის აივნიდან ახლა კარგად ჩანს მეზობელი სოფელი დისევი, სადაც სახლების ნაწილი მთლიანად განადგურებულია. ადგილებში კი ნასახლარების ნახევრად დანგრეული კედლები შემორჩენილა. თემურ გაბლიშვილის ბავშვობა დისევს უკავშირდება. იქ ხშირად ქართველ და ოსნათესავებთან გადადიოდა ხოლმე. 2008 წლის ომმა კი ნათესავებიც დააკარგვინა.
ადრე მივიდეთ 19-ში ნაცავები ვიყავნა ქვეყანაში. მამაშენსაც დაიკრა თხოვილი ხონდა დისევში. და ის ამყანდა ძირითადად ნაცავობა, მეხლა გორშია ზოგი სადარი ზოგი სადარი. დაიფანტნენ.
გაწყვეტილი ნათესაური კავშირები, ჩაკეტილი გზები და ურთიერთობების დეფიციტი სამოქალაქო აქტივისტის არინა თავაკარაშვილის აზრით დიდი პრობლემაა. მისი აზრით, მართუხლართების ორივე მხარეს მცხოვრებმა ადამიანებმა ნათესაური კავშირების აღდგენით ნდობის აღდგენას უნდა შეუწყონ ხელი, რაც სამომავლოდ კონფლიქტის მოგვარების წინაპირობა იქნება.
კავშირები გაწყვეტილი ია იმ ხარის მოსახლეობასთან. ეს ნოსტალგია კი არსებობს, რომ ურთიერთობა ქონდეთ, მაგრამ ნოსტალგია უნდა იყოს ორ მხრივ. მათაც უნდა აჭუხებდეთ ამ ადამიანებთან ურთიერთობა და აი ეს იქნება ძალიან კარგი. ის კი არა რომ მარტო ორგანიზაცია დაგეგმავს, კარგია როცა გეგმავს სამთავრობო სექტორი და სახალხო დიპლომატიის კუთხით, რომელიმე ქვეყნის ტერიტორიაზე შეხვედრა მოხდება, დობა ხელმეორედ უნდა იქნას აღდგენილი და ურთიერთობები უნდა იყოს ორ მხრივ და არა ცალმხრივი ნოსტალგია. ეს ვიღაც კეთილ შედეგს მოიტანს.
ზარდიანტკარში ახლა ძირითადად მოხუცები არიან დარჩენილი. სოფლის მოსახლეობის ნაწილი საკუთარ სახლს ვერ უბრუნდება, რადგან ან დამწვარია, ან ისეა დაზიანებული, რომ იქ ცხოვრება შეუძლებელია. ზარდიანტკარელების ნაწილი ისევ გორის საბავშვო ბაღებში უსტატუსო დევნილებად ცხოვრობენ. სოფელში დაბრუნებულები კი ცხოვრებას ახლიდან იწყებენ. განადგურებული ხეხილის ბაღების მოშენებას ცდილობენ, თუმცა ამის გააკეთებაც რთულია, რადგან მათი შემოსავალი პენსიაზეა დამოკიდებული.
საჭმელი 1 კილოს არ მოგივიდა, 1 კილო საერთოდ. ყველა მაგ დღეშია ამ სოფელში. წყალი არ იყო, არაფერი არ იყო, თან გასულები ვიყავით აქედან.
მოპარულები იყო, წაღებულები იყო, დანტროულები იყო, ყველაფერი და სახლებიც დაწვეს. ახლიდან ცხოვრება ძნელია დღეს. ყველაფერი ძვირია, ჯით პენსიით რა უნდა ისხოვრო. გაჭირვება ზანა. და ვერა წერს რაღაცები მოიყვანეთ, სიტყვა მოვიდა სუდაანიავა ყველაფერი. ეხლა წლები არ იყო ხოლმე გამოიყვანეს წლები, ცოტა მგონი რომ ახლა რაღაც წავა სახმე ჩვენ.
ახლა ზარდიანტკარში ერთი მოსწავლე და ორი სტუდენტი ცხოვრობს. სოფლიდან ახალგაზრდების მიგრაცია უკვე შეუჩერებელი პროცესია. ადგილობრივი მოსახლეობა ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს. სოფლის ბოლოში მეზობელ ოსოფ სოფელთან კი რუსეთის საოკუპაციო ძალებს საგუშაგო აქვთ მოწყობილი და მთელ სოფელს აკონტროლებენ.
ამჯერად უკვე თანამედროვე რუსული ოკუპაციის შედეგებზე. სწორედ 25 თებერვალს, როცა საქართველო აღნიშნავს საბჭოთა ოკუპაციის დაწყების დღეს საქართველოს ტერიტორიაზე, ოკუპაციისა, რომელიც 70 წელს გაგრძელდა და წლების შემდეგ უკვე რუსული, კონკრეტულად რუსული ოკუპაციით გაგრძელდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მოქალაქეთა ერთი ნაწილი ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქციების გამართვით იმუქრება. კონკრეტულად საუბარია კახეთის რეგიონში მცხოვრებ გლეხებზე, რომლებმაც ერთი საპროტესტო აქცია საგარეჯოში უკვე გამართეს. აქცია მიმართული იყო ავტომობილების ტექდათვალიერების შედეგების წინააღმდეგ. გლეხების ნაწილი აცხადებს, რომ მათი ძველი ავტომობილები ტექდათვალიერების მოთხოვნებს ვერ პასუხობს. ხარვეზების გამოსასწორებლად ან ახალი სატრანსპორტო საშუალების შესაძენად მათ თანხა არ ყოფნით იმ ფონზე, როცა შიგნით სოფლებში გადასაადგილებლად ძველი ავტომობილები მათვის ერთადერთი საშუალებაა. აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ, რომ კონკრეტული შეღავათები დაიშვას, მაგალითად სოფლად მცხოვრები გლეხებისთვის. ამასთან სწორედ ტექნიკური დათვალიერების მოთხოვნები დასახელდა იმის მიზეზად, რომ კახეთის მუნიციპალიტეტში რამდენიმე მერიამ ახალი ავტომობილების შეძენა გადაწყვიტა. გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ ამ ყველაფრის შესახებ.
Suzuki's markis ორი ავტომობილი შეიძინა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიამ, რაშიც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაახლოებით 78,000 ლარი გადაიხადა. მერიაში ავტოპარკის განახლებას იმით ხსნიან, რომ ძველი ავტომობილები კანონით გათვალისწინებულ ტექნიკურ ინსპექტირებას ვერ გაივლიდნენ და ამავდროულად მათ მოვლა პატრონობაზე წლების განმავლობაში დიდი ოდენობით თანხები იხარჯებოდა, თუმცა მანქანები გამართულად მაინც ვერ მუშაობდნენ. მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ქეთევან გრატიაშვილი ჩვენთან საუბრისას ხაზს უსვამს, რომ ახლად შეძენილი ავტომობილები სარგებლობენ როგორც მუნიციპალიტეტის პირველი პირები, ასევე მერიის ცალკეული სამსახურები.
ეს ავტომობილები ვერ გაივლიდა ტექნიკურ დათვალიერებას და მათი რეაბილიტაციისთვის გათვალისწინებული ტექნიკური მომსახურების ხარჯი არარენტაბელურ ხარჯს წარმოადგენდა. გადაწყდა შეძენილი იყო ახალი ეკონომიკური მოდელის ავტომობილები, რომლებიც შეუფერხებლად მომსახურებდნენ სხვა სტრუქტურებს. 78,000-მდე დაჯდა ეს ორი ავტომობილი, ეს არ გახლავთ რაღაც ლოსარული თანხა, აღნიშნავ კიდე რომ არის ეკონომიკური მოდელები და მოეხმარს ნაკლებ საწვავს.
39,000 ლარამდე გადაიხადეს რენოს მარკის ავტომობილის შესაძენად ყვარლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის თანამშრომელი მარიამ შეყელაძე გვეუბნება, რომ მუნიციპალიტეტს მწირი ავტოპარკი ჰქონდა და შეუფერხებელი მუშაობისთვის ახალი მანქანის შეძენა დიდ აუცილებლობას წარმოადგენდა.
საჭიროება ძალიან დიდი იყო იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან წირი ავტოპარკი აქვს ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიას. ამ დრომდე ავტოპარკში ირიცხებოდა 1993 წელს გამოშვებული ნივა და შესაბამისად, ანუ გასვლითი სამუშაო შეხვედრებისთვის, მერიის სამსახურების გამართული ფუნქციონირებისთვის საჭირო იყო, რომ შეგვედინა ერთი ავტომობილი.
ჯერ არ უყიდიათ, თუმცა ორი ავტომობილის შეძენას გეგმავს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიაც, რომელშიც ბიუჯეტიდან დაახლოებით 50,000 ლარს გადაიხდიან. შესაბამის ტენდერს შესყიდვების სააგენტო უახლოეს მომავალში გამოაცხადებს. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე მადონა ბატიაშვილი ამბობს, რომ წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული ფუნქციონირებისთვის ავტოპარკის განახლება აუცილებელია. მისი თქმით, არსებული ავტოპარკი იმდენად არის მოძველებული, რომ ზოგი მანქანა შეკეთებასაც აღარ ექვემდებარება. მერის მოადგილე იმასაც ამბობს, რომ არსებული მწყობრიდან გამოსული მანქანების რემონტზე ყოველწლიურად 25,000 ლარი იხარჯება, თუმცა მანქანები მაინც ავარიულია.
ტექნიკურ დათვალიერებაზე აღარ არის საუბარი. იმ ტექნიკურ დათვალიერების ობიექტამდე წვლილია ჩვენი მანქანები. აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ რა თქმა უნდა ვერ გაივლის. იმდენად მოძველებული ავტოპარკია, რომ აი მე პირადად რომელი მანქანაც მომსახურება, გარემოზეც არ დამაჯერებს, მაგის მეშინია. იმისთვის რომ მერიამ ფუნქციონირებს გამართულად, საჭიროა ქონდეს გამართული ავტოპარკი. რა თქმა უნდა, მერი და მისი მოადგილეები და საკრებულო თავმჯდომარე ამ მანქანებს სახლში არ წავიღებს, დარჩება ეს და მუნიციპალიტეტს ექნება გამართული ავტოპარკი.
არგუმენტები, რომლის გათვალისწინებითაც კახეთის მუნიციპალიტეტების ნაწილმა ახალი ავტომობილები იყიდა, მიუღებელია ოპოზიციისთვის. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი გიორგი ბოტკოველი ამბობს, რომ იმ ფონზე, როცა ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას უარსეუბნება ერთჯერად 50 ლარიან სოციალურ დახმარებებზე და ამავდროულად სოფლებში არსებული სოციალური ინფრასტრუქტურული პრობლემები ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, მაღალჩინოსნები ძვირადღირებულ მანქანებს არ უნდა ყიდულობდნენ.
არ არის აუცილებელი 50,000-იანი მანქანეთი აროს მერმა, როდესაც 50,000 ადამიანი თვითონ მუნიციპალიტეტში უკიდურესად გაჭირვებულია. ამიტომ არანაირი არგუმენტი არ გაგაწონის იმ პრობლემებს, რომელი პრობლემების დღეს მუნიციპალიტეტებში არის. იგივე ინფრასტრუქტურული პრობლემები, სოფლებში გზები არ არის, წყალი არ არის. ადამიანები მიდიან 50,000-იან ერთჯერად სოციალურ დახმარებაზე, რომლისთვისაც მთელი თვე შეიძლება მხოლოდ ის 50 ლარი იყოს რაღაცის მიცემი და მათ უარსეუბნებიან.
აღსანიშნავია, რომ სავალდებულო ტექნიკურმა ინსპექტირებამ პრობლემები მხოლოდ ადგილობრივ ხელისუფლებას არ შეუქმნა. ახლახან საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ათეულობით ადგილობრივმა საპროტესტო აქცია გამართა. მოსახლეობის ნაწილი აქციაზე იმ მანქანებით მივიდა, რომელთა უმეტესობამ ტექ დათვალიერება სიძველის გამო ვერ გაიარა. ადგილობრივები ითხოვენ, რომ ტექ დათვალიერების დროს სოფლის მოსახლეობისთვის შეღავათები დაწესდეს, რადგან მათ არ აქვთ ახალი ავტომობილების შეძენის საშუალება. წინააღმდეგ შემთხვევაში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებით საკუთარი მანქანების გამოყენებას ვეღარ შეძლებენ. მოსახლეობა არ გამორიცხავს, რომ პროტესტმა უფრო ფართო მასშტაბი მიიღოს.
Кирге Алдашума геамбот им шесахэб ту ра шегаватэбс итховен кахэчи софлат мцховребни тектатвалиерэбис процесси харвезэбис гамо ам тектатвалиерэбис гаулэлобис гамо და ასევე რა მიზეზით გადაწყვიტა კახეთის რეგიონის რამდენიმე მუნიციპალიტეტის მერია ახალი ავტომანქანების შეძენა, ამ შემთხვევაშიც სახელდება მიზეზად ტექდათვალიერების მოთხოვნები და მოძველებული ავტოპარკი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Кутайсис მთავარ ბულვარად წოდებული ბაღი ამ ქალაქის ყველაზე დიდი რეკრეაციული ზონაა და საუკუნეზე მეტი ხანი არსებობს. ბაღს რეკონსტრუქცია ბოლოს ჩაუტარდა დაახლოებით 13 წლის წინ. მას შემდეგ ინფრასტრუქტურა, საუბარია ახალ ინფრასტრუქტურაზე, რომელიც ამ რეკონსტრუქციის დროს მოეწყო. მოქალაქეთა ნაწილის დაუდევრობის გამო განადგურდა. ახლახან ქალაქის მერიამ გადაწყვიტა, რომ ცენტრალური ბულვარის რეკონსტრუქციის ახალი ეტაპი დაიწყოს და ამ პროცესში მოსაზრება კითხოს ქუთაისელებსაც. რეაქცია გამოიწვია მუნიციპალიტეტის მერის განზრახვამ თავად ქუთაისელებში და ზოგადად რა ითვალისწინებს რეკონსტრუქციის პროცესი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის ცენტრალური ბულვარის რეკონსტრუქციის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობისთვის ქალაქის მერიამ სოციალურ ქცელში განათავსა წინასწარი პროექტის რამდენიმე ელემენტი: სასურველი დიზაინის, შადრევნის, საფეხმავლო ბილიკების, ფილების და ძელსკამების არჩევა. ქუთაისელებს მარტის ბოლომდე შეუძლიათ მერიის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე. ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის მირზა ხიდაშელის ინფორმაციით, საბოლოო პროექტში თვალისწინებენ იმ დეტალებს, რომლებსაც მეტი მოწონება ექნება.
საზოგადოების მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით მერიამ დაიწყო გამოკითხვა. პრინციპი არის შემდეგი: ერთის მხრივ მოცემულია ბულვარის რეაბილიტირებული ვერსიის რენდერები და ცალკე მოცემული ელემენტები, რომლებიც შეიძლება აირჩიოს მოქალაქეებმა და ხმათა უმრავლესობის პრინციპით ეს ელემენტი მოხვდება ბულვარის საბოლოო პროექტში. საუბარია, რომ შადრევანი იყოს ისეთი, როგორც პირველი სახით არსებობდა და ასევე მოდერნის ტიპის შადრევანია საუბარი, სხვადასხვა ტიპის დეკორატიული ფილა წარმოდგენილი, რომელიც ასევე აირჩიან, რომელიც შემდეგ მოხდება ბულვარის მოპირკეთება.
ქუთაისის მერიის ინფორმაციით ქალაქის ცენტრალური ბულვარის რეკონსტრუქციის პროექტში გათვალისწინებული იქნება როგორც ინტერიერის, ასევე მწვანე საფარის განახლება და ლანდშაფტის შესაფერისი ახალი ნერგების დარგვა, რისთვისაც დაახლოებით 1,200,000 ლარი დაიხარჯება. ქუთაისის ცენტრში მდებარე ქალაქის ყველაზე დიდი რეკრეაციული ზონა საუკუნეზე მეტ ხანს ითვლის. ბულვარს რეკონსტრუქცია ბოლოს 13 წლის წინ ჩაუტარდა. არსებულ შადრევანს მეორე დაემატა, მოეწყო სარწყავი სისტემა და განახლდა საფეხმავლო ბილიკები. რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი ქალაქის მთავარი ბაღის ახალი რეკონსტრუქციის მომხრეა, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ უმჯობესი იქნება მანამდე ხარისხიანად დასრულდეს უკვე დაწყებული პროექტები.
ჯობია ჯერ დაასრულონ რაცა დაწყებული და მერე დაიწყონ ახლის კეთება.
რაც უფრო გაკეთდება და გაუმჯობესდება, უკეთესია რა თქმა უნდა.
პირველ რიგში დაზიანებული ქუჩები უნდა გადგინონ, მოსახლეობა შეწუხებულია.
ქალაქის წინაცლის პროექტები საუსრულებელი არის და მერიამაც უნდა შეცვალოს თავის დამოკიდებულება ამ პროექტების მიმართ, რომ დაასრულოს ეს პროექტები და მიიღოთ კარგი შედეგი.
თავარია, რასაც გააკეთებენ, იყოს კარგი და ხარისხია.
დობის ფაქტორია რაღაც რო იყო იქ თეთრითან დაკავშირებით და იმედია ამას ყველაფერს გაითვალისწინებენ.
მოქალაქეებს არ უნდათ, რომ ბულვარმა თეთრი ხიდის ბედი გაიზიაროს. კრიტიკის საპასუხოდ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე მირზა ხიდაშელი ამბობს, რომ ხიდის რეკონსტრუქციის პროექტის ავტორმა უახლოეს დღეებში უნდა წარმოადგინოს ახალი პროექტი დარჩენილი სამუშაოების დასასრულებლად და ხარვეზების აღმოსაფხვრელად. ხიდაშელის ინფორმაციით, თეთრი ხიდის რეკონსტრუქციის დასამთავრებლად ტენდერი გამოცხადდება.
თეთხიდან დაკავშირებით კონტრაქტორმა კომპანიამ ვერ დაასრულა ის სამშენებლო პროექტი გათვალისწინებული. ამ ეტაპზე პროექტის ავტორი ახორციელებს ნაშთების შესაბამისად მცირე პროექტის მომზადებას, რომელიც საშუალებას მოგცემს დასრულდეს და ხიდმა მიიღოს საბოლოო სახე.
ქუთაისის მერიამ კიდევ ერთი ტენდერი გასული წლის ბოლოს გამოაცხადა და გამარჯვებული კომპანიაც გამოავლინა რუსთაველის ხიდის რეკონსტრუქციის და მისთვის გარკვეული ელემენტების დამატების მიზნით, თუმცა სამუშაოების დაწყება გადაიდო. 1965 წელს აშენებულ ხიდს რეკონსტრუქცია 2014 წელს ჩაუტარდა. განახლდა მოაჯირები, ბორდიური და საფეხმავლო ნაწილზე ფილები დაიკო. შარშან გამოცხადებული ტენდერის პირობებით ხიდზე დეკორატიული სვეტებისა და ორნამენტების გასაკეთებლად დაახლოებით 118,000 ლარი უნდა დახარჯულიყო. ნოემბერში ტენდერის გამოცხადებისას მერიის არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელმა საზეჩი კვაძემ თქვა, რომ უნდა დამზადებულიყო ვეფხვის 8, ფასკუნჯის 16 და ამდენივე ყურძნის მტევნის ფიგურა, რომელიც ხიდის პირვანდელ პროექტში არქიტექტორ გივი თოდაძეს ჰქონდა გათვალისწინებული.
ხიდის რეაბილიტაცია მოიცავს სანათი ნაწილების განთავსებას ხიდის თავსა და ხიდის ბოლოში, ეს იქნება 4 ერთეული ობელისკის ტიპის ნაგებობები, იქნება ქვის ნაგებობა 6 მეტრის სიმაღლის დაახლოებით, ზედვე იქნება გამოსახული რუსთაველის პერსონაჟები, იქნება ფასკუნჯის თავის გამოსახულებები, ვეფხვის ყურძნის მტევნების და ასე შემდეგ.
ქუთაისის მერის გიორგი ჭიღვარიას განმარტებით რუსთაველის ხიდის რეკონსტრუქცია გადაიდო ობელისკების შესახებ არაერთგვაროვანი საზოგადოებრივი აზრის გამო.
აღნიშნული პროექტი შევაჩერეთ, გვინდა რომ მოქალაქე ჩავხტოთ და მოქალაქეებთან ერთად გადაწყდეს, აი როგორც მაგალითად ცენტრალური ბულვარის მიმართ, რასაც ვაკეთებთ, ეხლა მოიხსენებათ გამოკითხვა მიმდინარეობს.
რუსთაველის ხიდზე ვეფხვის ტყაოსნის და ზღაპრული პერსონაჟების გამოსახულებიანი ობელისკების განთავსების მიმართ ქუთაისელებს არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვთ. რესპონდენტები რეკონსტრუქციას მიესალმებიან, თუმცა მიიჩნევენ, რომ პრიორიტეტული უნდა იყოს ქალაქში არსებული სხვა პრობლემების მოგვარება.
სხვა უფრო ბევრი და დიდი პრობლემური საკითხები გვაქვს გადასაჭრელი, რომელსაც ვერ აკეთებს და არ აკეთებს მერია. რაც გააკეთენ, ისიც არ არის ხარისხიანი.
როგორ აკეთებენ, იმას გააჩნია. ხა თეთრი ხიდი როარ გააკეთებულიო, ჯობა, ხო? ასე თვაპირებენ, მაშინ სწორად შეუჩერებიათ და. თუ ნორმალურს გააკეთებენ, მაგას რაჯოვია, მაგრამ არ ამგონია.
ოთხეს რადიო თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს ქალაქში უხარისხოან გაჭიანურებული ინფრასტრუქტურული პროექტებით უკმაყოფილო მოქალაქეებმა, თავად ქალაქის მერია კი ორი კონკრეტული პროექტის განხორციელებას მოქალაქეთა ჩართულობით გეგმავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლო მარ დააკმაყოფილა დაცვის ხარის შუამდგომლობა და პატიმრობაში დატოვა პროკურატურის ყოფილი მაღალჩინოსანი მირზა სუბელიანი, რომელიც დაკავებულია ხორავას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმეზე. მის გათავისუფლებას გირაოთი ბრალდების მხარე ეწინააღმდეგებოდა. შემდეგი სხდომა 4 მარტს გაიმართება. გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა ნაციონალური მოძრაობის წევრი დავით კირკიდაძე. მოსამართლემ მიიჩნია, რომ სათანადოდ არ იყო მომზადებული დაცვის მხარის შუამდგომლობა აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის შეცვლის თაობაზე. ადვოკატებმა დღეს მოსამართლეს წარუდგინეს 15,000-მდე მოქალაქის და პარლამენტის 27 დეპუტატის მიერ ხელმოწერილი თავდების წერილი. თუმცა მოსამართლე მიიჩნია, რომ თავდები უშუალოდ არ იყო წარმოდგენილი და შესაბამისი განმარტება არ გაუკეთებია. დავით კირკიდაძეს ბრალდედება 2018 წლის 16 დეკემბერს პრეზიდენტის ინაუგურაციის დღეს სოფელ ველის ციხეში ნაციონალური მოძრაობის საპროტესტო აქციის დროს პოლიციელზე თავდასხმა და სხვის იქონების დაზიანება მსგავსი დანაშაული 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ნაციონალური მოძრაობა კირკიდაძეს მიიჩნევს ივანიშვილის პირად პოლიტიკურ პატიმრად. საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტმა დღეს ხარი დაუჭირა კანონპროექტ სექსუალური შევიწროების შესახებ. ამ დოკუმენტის მიხედვით სექსუალური შევიწროების დადასტურების შემთხვევაში პირის 300 ლარი დაჯარიმდება, განმეორებით დანაშაულზე კი ჯარიმა 500 ლარამდე გაიზრდება. თანხაგაცილებით მაღალია დამამძიმებელი გარემოების შემთხვევაში, საუბარია მაქსიმუმ 800 ლარზე. თუ სექსუალური შევიწროება ხდება წინასწარი შეცნობით, არასრულწლოვნის, ორსულის ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის მიმართ. ევროპულმა საქართველომ პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენაზე დაიბარა ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგენკო. საქმე ეხება სოციალური მუშაკების მხრიდან მოსალოდნელ გაფიცვას, რომელიც უკავშირდება ამ სისტემაში შექმნილ პრობლემებს და სახელმწიფოს უნარობას ამ პრობლემების მოგვარების მიმართ, როგორც ევროპულ საქართველოში აცხადებენ. პრობლემებზე უკვე თავად სოციალური მუშაკები ალაპარაკდნენ და საკმაოდ ლეგიტიმური მოთხოვნები ჩამოაყალიბეს. პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ დღეს განაცხადა, რომ საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოს ფიჩის მიერ საქართველოს სარეიტინგო პოზიციის გაუმჯობესება BB-დან BB სტაბილურამდე არის უზარმაზარი წარმატება. ეს ყველაფერი კი ხელს შეუწყობს ქვეყანაში მეტი ინვესტიციის მოზიდვას, მეტი სამუშაო ადგილების შექმნას და ნიშნავს იმას, რომ ეკონომიკაში ნაკლები რისკებია, რაც ახება კრედიტების საპროცენტო განაკვეთების გაიაფებაზე და საბოლოო ჯამში გავლენას იქონიებს მთავარი გამოწვევის სიღარიბის დაძლევაზე. გოსმედის პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატა ჯინჯიხაძე მუშაობდა.